Ajaluku. Tänään 20 aastat takaisin.
15 aastat takaisin. 10 aastat takaisin.
Ajaluku.
Me olemme Raamattu aastakynnisel. Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeval alguse saanud teema aastale pealkirjaga Eesti Raamat 500 tõmmatakse joon alla emakeelepäeval 14. märtsil. Loendamatute ettevõtmistega üleriigilist sündmust jääb aga Kivõõlis, Kadrinal, Kundas või Kuressaares meenutama just kohtadel toimunu. Tänaselgi saatel on eelkõige meenutamise ja mäletamise eesmärk. 25 aastat tagasi olime eelmise raamatu aasta lõpusirgel. Kes veel ei teadnud, tõesti praegune on koguni meie neljas raamatu aasta. Ma käisin 2001. aasta märtsikuus kirjandusmuuseumis külas oma kunagisel kursusõel, toonasel muuseumi direktoril Krista Arul, et tema kui ajaloolase, täpsemalt küll ajakirjandusloolase ja museoloogi pilgu läbi raamatu aastate sünni ja saamisloole tagasi vaadata. Teisalt on eetrisse tulev saade, mälestussaade ka seetõttu, et 25. veebruaril aastal 2025, see tähendab täpselt aasta tagasi Krista uinus. Ebaõiglaselt vara lahkus tohutu töövõimega inimene. Järele hüüte sõnastasid kirjandusmuuseumi kolleegid nii tabavalt, et ma kasutaksin siin kohal lõiku muuseumi toonaselt lehelt. Teadsime ja tundsime Krista erilist armastust ja hoolimist selle maja ja siin töötavate inimeste vastu. Krista oli jäägitu eestluse eesseisja, kui vaja, siis tegi seda käredalt, kui vaja, siis huumoriga argumenteerides või kehtestades. Tal oli põhimõtteid, mille eest ta oli valmis lõpuni minema, mis on harukordne meeleomadus igal ajal. Ta oli lojaalne oma inimestele ja erialale, ajakirjandusele, ehkki ta liikus sealt kaugele edasi. Tal jätkus enesekindlust ja aru noomida ja tunnustada olla kirglik. Nii õiged sõnad kirjandusmuuseumi pere poolt. Mina olen perelatu toimetaja Mare Pihlak ja just sinna, kirjandusmuuseumisse, see veerandsaja aasta tagune jutuajamine meid praegu ka viib.
Ajalugu.
Tänase saate teema oleks Eesti raamat ja lõppema hakkav Eesti raamatu aasta. Täpselt aasta tagasi 23. aprillil avati kolmas Eesti raamatu aasta. Ühe mõttena öeldi toona välja see, et selle raamatu aasta jooksul võiks raamat jõuda iga inimeseni. Eesti kirjandusmuuseumi direktor Krista Aru, mis sina arvad, kas raamatu aasta, see kolmas raamatu aasta on selles osas oma eesmärgi täitnud?
See on väga raske küsimus. Olles eelmisel neljapäeval Ida-Virumaal kohtudes sealsete raamatukogu inimestega, esitasin ma tegelikult nagu neile ja ka endale täpselt samasuguse küsimuse, et kas see raamatu aasta, mis nüüd kohe-kohe lõpeb, kas see on viinud raamatut lähemale eestlasest lugejale, kas ta on viinud lähemale lapsele, kas ta on viinud lähemale täiskasvanule ja kas see raamat on nüüd taas tänu sellele raamatu aastale või raamatu aasta jooksul nagu saanud omasemaks. Sest me ju kõik, kui me alustasime seda raamatu aastat, siis ühe sellise probleemina püstitasimegi selle, et raamat on natuke jäänud meile võõraks ja kaugeks, et ühest küljest on raamat kallis ja inimesed ei jõua enam osta ja teisest küljest, et noorsugu nagu ei taha seda raamatut enam nii väga lugeda, et raamat nõuab rohkem pingutust kui näiteks mingi filmi vaatamine või kui siis internetis ringi kolamine ja elektroonilise teabe hankimine. Ja neljapäeval Ida-Virumaal raamatuga kui inimesed vastasid mulle sellele minu mõist väga ilusasti. Ja nad ütlesid, et jah, tänu raamatu aastale on raamat jõudnud hoopis suurema hulga inimesteni, et ikka kusagilt kas läbi raadio või siis ka lehest inimesed kuulevad, et raamatu aasta, et mis see siis tähendab, et nad pöörduvad väga naljakate küsimustega, et kas raamatu aasta tähendab seda, et jaotatakse tasuta raamatuid või et peab ühte kindlat raamatut lugema, aga nad kinnitasid mulle ja ma usun neid, et raamatu aasta selline põhiline eesmärk, et raamatu kasutajaskond laienes, et see on siiski nii, noh, julgen öelda kusagil 80% ikkagi täidetud. Ja millest veel rääkisid just sellised iga päev raamatuga seotud inimesed, tähendab need raamatukogu hoidjad, kes töötavad külaraamatukogus, avalikus raamatukogus, nad rõhutasid seda, mis minu mõelest on ka väga oluline, et raamatukogu on nüüd kasvanud selliseks kultuurikeskuseks. Et sinna tulevad need külainimesed, nad räägivad, võtavad küll raamatut lugeda ja loevad seal koha peal ajalehte ja ajakirju, aga ta on ka suhtlemiskeskus, et see külainimene tuleb ja räägib ka oma koera elust, eks ole, ka sellest, mida ta mõtleb sellest praegusest Eesti riigi elust, mida ta mõtleb praegusest ilmast, et raamatukogu on ikkagi nagu tõusnud selliseks kultuuri- ja teabekeskuseks ja see on võibolla selline teine väga oluline ülesanne, millele raamatu aasta on kaasa aidanud.
Kui ma mõtlen raamatu aasta peakomite pressiteadetele, siis pakuti välja siin igasuguseid hiigelnumbreid, tuhatkond üritust aasta jooksul Eestima erinevatest paikades, rohkem kui 600 inimest, kes on seotud selle aasta erinevate üritustega, nii nagu sina rääkisid praegu Jõhvist, mäletan mina ühte viimast kohtumist ühe Lasva valla inimesega ja samuti niisugust toredat ettevõtmist raamat sõbralikus suhtes lugejaga. Ju neid üritusi tõesti toimus igal pool, sellepärast, et peale Eesti raamatu aasta peakomitee olid ju kohalikud komiteed ja nendegi arvu nimetati peaaegu et 100 raamatu aastaga oli tegev Eestimaal ikkagi hulk inimesi. Kas sa mäletad aasta tagust kahepäevas konverentsi Tartu Ülikooli raamatukogus ja neid sõnavõtte, mis võibolla tundus nagu kõige aktuaalsem viitega tollele avatavale raamatu aastale siis?
Tegelikult sellel raamatu aastal oli ju 3 sellist keskset konverentsi. Üks oli tõesti see aasta tagasi aprillil, mis toimus Tartus Ülikooli raamatukogus ja mis oli võib-olla nendest 3 konverentsist ja üldse kõikidest raamatu aasta lõpututest ja suurel hulgal toimunud nõupidamistest ja väiksematest ja suurematest koosolemistest, mis oli nagu kõige akadeemilisem. Tähendab, seal vaadati selliste asjatundjate pilguga raamatu lugu ja püüti siis tegelikult anda eelkõige hinnang sellele, kuidas Eesti raamat on arenenud. See oli nagu omamoodi jätku konverents 35. aastal toimunud Eesti raamatu arenguloo hindamisele. Ja selle kõige suurem väärtus oligi, et tegelikult püüti mõtestada ja vaadata seda raamatut nüüd muutunud arenguruumis. Nõukogudeaegset raamatut, noh, mille kohta me võime ühteist arvata ja öelda, et ta oli ideoloogiliselt, eks ole, väärastunud, aga samas oli see raamat ikka ka Eesti raamat ja selles oli väga palju head ja tegelikult hoidis see seda Eesti rahva vaimsust ja kultuuriruumi päris hästi see raamat. Ja selle Tartu konverentsi ja kõige tõsisem postulaat oligi ikkagi see, et me peame suutma täiesti adekvaatselt, objektiivselt hinnata ja väärtustada seda Eesti raamatut läbi kõikide nende ühiskondlik poliitiliste ebameeldivate aegade ja meeldivate aegade. Ja teine pool, nagu, mis minu jaoks nagu selle Tartu konverentsiga ka püsti pandi või kuidagi eesmärgistati, oligi see, et see sama raamatu hindamine ja raamatu mõtestamine, et see jääks püsima nüüd kõikidesse nendesse raamatu aasta järgnevatesse tuhandetesse üritustesse. Ja nii see ka läks. Ja Põltsama konverents, mis toimus, eks ole, siis 2000 aasta septembri alguses, 7. septembril, selle eesmärk oli vaadata nüüd just nimelt selle raamatu osa Eesti ajaloos ja Eesti rahva püsimises. Tähendab, kas raamatul kui trükki sõnal on olnud rahva vaimsus hoidmisel mingi väga oma kindel väärtus või on ta selline muutuv ja muutuv suurus, mis aegadest ja oludest sõltuvalt väga kiiresti teisenem. Ja kolmas konverents, mis nüüd Pärnus oli selle aasta aprillis, siis keskendus kõige rohkem sellele küsimusele, et kas nüüd sellel kaasaegsel kiirel tehnoloogia ajastul, kas me üldse vajame veel raamatut sellisel kujul, kui palju me seda vajame ja kas need sellised apokalüptilised hoiatused, et raamat nagu nii kaob ja raamatul ei ole enam sellist tähendust ja seda pole ka vaja, sest meil tuleb see elektrooniline teave, et kas need on õigustatud või need on üks nendest ikka aegajalt ajaloos ja elus kostvatest hirmuüjetest, et mingi asi kaob. Need kolm kesksed konverentsi olid olulised ja vaatasid tegelikult erinevaid aspekte ja kokku andsid mingi väga hea terviku. Üks oli akadeemiline, üks oli selline rahvalikum ja kolmas oli siis nagu omamoodi kokkuvõtlik ja seda kaasaega hindav. Aga mida ma tahan öelda, siis minu meelest need kolm kesksed konverentsi olid omamoodi sellised nagu pidepunktid, mille ümber aakusid ja millega nagu kaasnes väga suur hulk sellised väiksemaid arupidamisi ja väiksemaid küsimuse ja probleemi tõstatusi. Ja kõige olulisem ikkagi oli sellel raamatu aastal see, et paljud asjad kandusid edasi just nimelt väikestesse külaraamatukogudesse, et kohtumised kirjanikega said teoks, et see inimene, tavaline lugeja, sai aktiivselt osaleda selles raamatu arutelus.
Kui lähipäevadel tõmbab otsa kokku kolmas raamatu aasta, siis kindlasti vähem asjaga kursis olev küsija küsib õigustatult, et aga need eelmised, et mis vahe siis nendel kolmel raamatu aastal on olnud, millisest mõttest on kõik kolm kantud ja kas ka võib siin mingisugust ühisosa leida?
Minu mõelest ühisosa on nagu kõigil neil kolmel raamatu aastal kindlalt see, et kõik nad on püüdnud väärtustada Eesti raamatut. Tähendab Eesti raamatut kui ühte rahvakultuuri alust. See esimene raamatu aasta algas ju 1935. aastal ja tegelikult selle mõtte algus on ka Tartus. Ja kuna meil oli siin just 11. aprillil tähistasime Richard Antiku sajandat sünni aastapäeva, siis oli meil väga suurepärane võimalus vaadata videofilmi Richard Antikust, kus ta ise räägib mälestustest ja räägib ka 35. aasta raamatu aasta mõtte sündimisest. Mis oligi selle hetkel minu jaoks ka täiesti segane, et kus see ikkagi tuli. Aga see mõte korraldada raamatu aasta algas Tartus ja selle eest vedaja oli tegelikult oli kirjastusloodus Tartus. Ja sellel oli härra Männik, väga, väga produktiivne selline kirjastaja ja samas väga aateline kirjastaja. Tema oli siis see, kes oli hakanud tollase arhiivraamatukogu direktori juhataja Richard Antiku ja ülikooli raamatukogu direktori Friedrich Puksoga arutama, et peaks midagi tegema, et raamatut propageerida. Teeme raamatu päeva. Siis oli ei, see on vähe. Teeme raamatu nädala. Ja siis see kõik oli kasvanudki, et teeme raamatu aasta. Aga muidugi, kuna 35. aasta oli ju Eestis ikkagi selline, kus sellist, isamparteid olid keelustatud ja kogu selline poliitiline olukord vajas sellist rahvusaadet tervikuna, siis anti sellele ka riigi poolt väga kõrge toetus. Tähendab, see peakomitee ja presiidium oli raamatu aasta korraldamise. Sellele tuli nagu riik väga jõuliselt taha. Ja sellega just taheti seda taas esile kergitatud või oodatavat rahvuslikku ühtsust veelgi rõhutada. Aga mis selles raamatu aastas väga sümpaatne oli, siis oli just nimelt see, et väga palju korraldati, mitmel korral sellised odava raamatu müüke. Võib öelda, et osa neist raamatutest oli seisma jäänud ja osa olid vananenud, aga ka väga palju uusi raamatud müüdi odava raha eest ja just nimelt see surve sellele, et raamatu hinda suruda allapoole oli 35-36 aastale väga, väga tugev. Ja esimest korda siis püüti haarata ja mõtestada just nimelt seda sama Eesti raamatu lugu. Siis päris algusest kuni siis 30. aastateni. Ja mis väga sümpaatne on mulle selle 35. aasta raamatu aasta juures, siis süstemaatiliselt hakati pöörama tähelepanu raamatu välimusele. Tähendab, eraldi konkursid, eks ole, korraldati siis ka kunstnikele, raamatu illustreerijatele ja noh, ilmus ju tohutult kaunis trükkis raamatuid, see sama meie Kalevi poeg, eks ole, sellises esindus väljaandes. Ja paraleelselt sellega siis jällegi korraldati rändnäitusi ja püüti seda raamatut viia nagu nüüdki sellel aastal väikestesse külaraamatukogudesse tõsta nende enese teadust ja kergitati üles tegelikult see küsimus, et raamatukogu töötaja ei ole ainult raamatu laenutaja, vaid tema peab olema see majakas, kes eks ole helgib ja heidab tuld ja aarab kaasa, et see väga ilusad sõnavõtud olid just sellise raamatukogu hoidja töö väärtustamiseks, millel oli muide ka tulemust. Ja see 35-36 aasta raamatu aasta tegelikult ei lõppenud ju selles mõttes ära, et 36 nagu peeti ka lõpuaktus muide tookord ka Estonias, vaid selles siis sündis edasi raamatu aastast sündis edasi raamatu fond. Ja raamatu fond siis oli see, kes pidi jätkama nüüd noh, näiteks kooli raamatukogudele odava hinnaga raamatute muretsemist, küla raamatukogudele raamatute muretsemist ja samamoodi ka kontrollima seda, kas see sama, need aated, mis püstitati, kas neid suudetakse ellu viia. Ja pärast seda raamatu aasta lõppemist jäid siis toimima näiteks raamatu nädalad. Teist korda siis enam nagu sellist jõudu ei olnud, et kohe jälle raamatu aastat, aga raamatu nädal oli see, mis siis näiteks 36 ja 37 ja 38 toimus ja mis oli väiksem mastaab, aga tegelikult ka väärtustas raamatu. 1975. aastal toimus siis teine raamatu aasta ja see kannab muidugi oma ajastu pitserit. Raamatu aastat toimuski kahes kohas, toimus Nõukogude Eestis ja toimus, eks ole, välis Eesti raamatu aasta keskusega Rootsis ja tundubki, et see raamatu aasta oleks saanud tervikuks kui kaks poolt kokku vanna. Mõlemal on oma ideoloogiline pitser, mõlemad pooled kannavad oma ajastu märke, aga oluline 75. aastal oli ikkagi see, et siin Nõukogude Eestis ei käsitletud seda vabariigi aastatel ilmunud raamatut, aga seest süvitsi uuriti ja vaadati just seda varasemat perioodi, tähendab just nimelt raamatu tulemist, raamatu mõju, 18. ja 19. sajandil, tähendab nendel aegadel, mis ei olnud, eks ole veel ohtlik. Ja see oli oluline. Korraldati palju konverentse, korraldati ka väiksemat ja suuremat sorti näitusi ja kui me selle ideoloogilise pooleselt ära lõikame, siis me saame just nimelt sellise teravdatud vaate varasemale Eesti raamatule. Välis Eestis oli ka selline omamoodi teine pool, nii et kaks poolt kokku oleks andnud väga hea raamatu aasta. Ja nüüd me oleme siis kolmandat raamatu aastat siin pidanud ja ma tahaks loota, et kui nüüd 22. aprillil peetakse Estonias lõpuaktus, et see ei ole nüüd nagu lõpp, eks ole, et me ühe aasta pidasime raamatu aastat ja nüüd kõik läheb jälle endist viisi edasi, vaid et sünnib siis edasi, kas siis tõesti uuesti oma raamatu fond või raamatu nädalad, et see kõik jätkub, et ta ei, lihtsalt ei lõppe ühe aktsiooniga.
No 75. aasta raamatu aastat mäletan mina nii palju, et väga paljudele trükistele, mis minugi kodus on esilehe küllel see raamatu aasta märk. 35. aasta raamatu aastast ei olnud mina koolilapsena mitte midagi kuulnud, aga sina olid ju 75. aastal veel saage õpilane, seega selle kooli õpilane, kus kirjandusest ja Eesti raamatust räägiti kindlasti tunduvalt rohkem kui mujal Eestimaal. Kui me nüüd vaatame seda kolme raamatu aastat, siis me märkame, et Eesti ühiskond oma arengus on teinud ju 80 graadise pöörde. Esimese Eesti vabariigi aeg, Nõukogude Eesti ja praegu jälle vaba Eesti. Raamat on ikka niisugune püsiväärtus, et vaatamata sellele, et ühiskond aeg on muutunud, saab ühest asjast rääkida ka erinevates formatsioonides.
Ja mina olen kindlalt seda meelt, et kui Eesti rahva sellisest vaimsusest rääkida ja Eesti rahva kultuuri alusest, siis üks neid noh, kõige olulisemaid tegureid, mis rahva kultuurilist arusaamist ja üldist kultuuriteadvust on kujundanud, on kindlasti trükisõna. Me võime öelda, et see meie trükisõna ei ole ju, kui me võrdleme, eks ole, siin Euroopa rahvastega, võtleme prantslastega või sakslastega, või, siis see ei ole ju nii eriliselt mahukas, ega see ei ole nii eriliselt vana või võtame idamaade rahvad, aga sellel on rahva vaimsuse kujunemisel selline eriliselt tugev tähendus olnud. Kui me vaatame tagasi 18. sajandisse või veelgi varasemasse aega, siis me näeme ju kindlalt seda, et kuidas rahva luule, millest inimesed hoidsid kinni ja mis oli inimestele väga oluline, kuidas see rahva luule vahetub välja nüüd selle trükisõna vastu. Ja miks ta ikkagi vahetub, siis rahvas ei ju ei viska seda rahvaluulet ära või ei pööra tale selga, aga lihtsalt see trükitud sõna viib kiiremini kontakti teiste rahvastega. Ja raamat on meie elus olnud kindlasti üks see tegur, mis on püüdnud tegelikult seda kontakti kuidagi läbi nende formatsioonide ja läbi nende aegade hoida elusana ja hoida ka väga tugevana. Mõtleme näiteks tagasi aastane 1731, kui Eesti rahvas sai piibli. Tähendab, piibli tähendus, muidugi, me võime öelda ka seda, et kõikide väikerahvaste juures on tegelikult piibli tähendus olnud märksa suurem, kui see on suur kultuurrahvaste juures olnud. Sest piibel on selline kompaktne, terviklik teos, mis võimaldab kõike. Tähendab, ta ei ole ainult mitte vaimulik raamat. Ta on vaimulik raamat, aga selle kõrval on ta õpetusraamat. Ja õpetusraamat ka selleks kõige lihtsamaks asjaks lugema õppimiseks. Selles mõttes on see, et rahvaluule, suuline rahvaluule nagu vahetus sellise piibli käsitluse vastu minu meelest erakordselt kuidagi terviklik ja süsteemne väljavahetamine. Tähendab, et see piibel haaras kõike, ta võimaldas kõike ja ta pakkus lihtsalt nii palju rohkem, sest ta avas tee selleks edasiseks hariduseks, edasiseks kontaktideks teiste rahvastega.
Oleme tänases saates kõnelemas Eesti raamatust ja kui raamatu aastat jääb lõpetama näitus, mille pealkirjaks on 100 Eesti elu enim mõjutanud raamatut, siis seda kokkuvõtet ilmselt iga kuulaja võib ise ka ajakirjanduse veergudelt otsida ja püüda siis kõrvutada oma enda valikutega. Me kõik, ma loodan vähemasti, et paljud meist saavad aru, et raamat on inimese elus omaette väärtus ja omab suurt tähtsust ka inimesiksuse arengul. Ometigi me vaevalt, et mõtleme sellele, et raamatu tulek näiteks Eestimaale pole olnud sugugi nii isenesest mõistetav, vaid seda võib isegi iseloomustada sõnaga vaevaline. No nii oled sina väitnud oma ettekandes, mille sa pidasid tollel teisel raamatuaasta konverentsil seal Põltsamaal. Miks siis Eestis see raamat nii vaevaliselt tuli?
Raamatu tulek on tegelikult seotud minu mõelest väga tugevasti sellise rahvaluulega. Tähendab, kuna Eestis oli rahvaluule traditsioon elav, tugev ja see oli nagu inimeste enda asi. Tähendab, see oli püsinud juba tükk aega, inimesed usaldasid seda, need mõisted, mis olid läbi rahvaluule, eks ole, oli pühendati neid töötraditsiooni, õpetusse, ilmaennustusse ja see rahvaluuleline alus oli hästi tugev just nimelt, ühtne ja tugev. Ja raamat tuli siia koos ristiusuga. Nii et raamatu tulek ilmselt oli tõesti selle tõttu vaevaline, et ta toodi teiselt poolt. Eestlane ise oli ühtne talupoja rahvas, ühtne maa rahvas ja siit meie endi hulgast ei saanud nagu võrsuda neid, kes oleksid hakkanud raamatut kohe kirjutama ja raamatut levitama. Vaid kõik need raamatuga seotud tegevused toodi sisse. Ja ilmselt see tekitas tõesti sellise tõrke, et ta oli kas siis mõisaga seotud või siis kirikuga seotud, et teda ei tahetud nagu hästi omaks võtta. Aga mulle meeldib väga Uno Liivaku sitaat, et see on nagu selline murdepunkt seal 16. sajandil, et kas Eesti rahvas otsustab, et ta võtab raamat omaks või pöörab selja ja ütleb ikkagi ei, kuigi oli teada, et juba selline arenenumad kultuurrahvad liiguvad raamatu tähe all. Ja kui ei oli otsustatud, et raamatule öeldakse jaa, siis see edasine tulek oli vaevaline selle tõttu, et need tugipunktid, kuhu millele raamat tahtis toetuda või pidi toetuda, need olid ju jällegi võõraste käes. Ja olenes nüüd sellest, kui edumeelne, kui raamatumeelne, kui raamatule embene võime öelda, oli siis kas mõisärra või kirikuärra või ka siis ütleme, et riigi tollase oleneb, mis perioodi me võtame, aga riigi valitseja tähendab, kuidas ta seda soodustas. Need eestlane nagu sõltus teiste heatahtlikusest. Ja ka selle hetkel, kui ta oma valiku tegi, et ta tahab eks ole õppida ja tahab raamatust osa saada ja hakkab usaldama seda kirjatähte. Ma kujutan ette tegelikult küllalt hästi seda, et see kirjatähe usaldamine, see oli alguses raske. Kui sa oled nagu harjunud sellises suulises keskkonnas elama ja seda suulist kõnet usaldama. Et see võõristusest ülesaamine oli üks murdepunkt. Aga kui see murdepunkt oli toimunud, siis üha rohkem me näeme seda, kuidas ka need tugipunktid olid nad siis nüüd kirikute juures, olid nad siis päris kloostri juures mingil ajal, eks ole, olid nad siis mõisa juures, kuidas nende ümber hakkab koolduma kas siis aktiivsem või üldse selline edasipüüdlikum osa eestlaskonnast.
Aga kas me võime siia välja tuua ka ühe niisuguse tänasel päeval võib-olla isegi mitte mõistetava asjaolu, et see raamatu omaks võtmine või mitte omaks võtmine sõltus ikkagi suurel määral ka sellest, et Eesti inimene ei osanud lihtsalt lugeda, ta ei saanud sellest raamatust arugi.
Ja kindlasti, sest et see oli talle noh nii võõras, no mis ta sellega siis peale hakkas. Ja kui ta otsustas, et ta tahab raamatut, ta tahab sellest kirjatähest aru saada, siis ta õppis ka lugema, siis ta hakkas seda raamatut ju kohe ka lugema. Me imestame siia maani, et me oleme süstemaatiliselt püüdnud need aru saada sellist Eesti raamatu vara säilimisest. Et kui palju seda on säilinud, eks ole, kuidas ta on säilinud. Ja on selline huvitav sündroom, et selle ajal, kui raamatut juba trükiti suhteliselt palju, see on 19. sajand. Sealt on kohati väga vähe säilinud. Kalendrit trükiti suuresti raasis, aga need on juba läbi loetud, sest siis on juba kirja oskus ja lugemise oskus nii palju suur, et kui siin 17. sajandil on meil suhteliselt hästi meil püsinud või vähemalt noh niivõrd kuivõrd, siis edasistel aegadel on need raamatud läbi loetud. Nii et kui ta õppis lugema, kui ta hakkas lugema, kui ta leidis, et seda võib usaldada, et see kirjatarkus, ka need õpetused, mis seal antakse, üks kõik on ta siis tervise kohta või on ta siis ilma kohta, et neil on mingi iva sees, siis enam seda ära pööramist raamatust tegelikult ju ei tule. Ja ei tulegi, kui me vaatame ka nende ühiskondlike aegade muutudes, tähendab eestlane jääb raamatu inimeseks ja on selle raamatu inimene tänaseni. Ja ma ikkagi rõhutan seda, et kõik need näited ja need irmutamised, mis tulenevad praegusel ajal, et see sama internet ja elektrooniline, noh, kõik see on olnud. Tähendab, mulle väga meeldib näide 38. aastast. 38. aastal oli raamatu aasta ja raamatu nädal, vabandust. Ja raamatu nädala alguses räägiti tõsiselt, väga tõsiselt sellest, et raamatul on nüüd 30-40 aasta pärast lõpp. Raamatud keegi enam ei loe, ei vaja, ta on väga kitsa eliidi kasutuses ainult. Mis asendab raamatu ja kirjutatud teksti? Asendab pilt. Ja see oli täiesti tõsine 38. aasta raamatu nädal. See tegelikus oli hoopis midagi muud. Ja selle tõttu ka täna see interneti teave, see elektrooniline teave, see on meil kiiresti tulev ja kiiresti minev informatsioon. Me ei saa sellele vastuseist ja me tohigi sellele vastuseist, aga see ei muuda meie osa ja meie arusaamist ja meie ajadust raamatu järele. Raamat on see, mis on tegelikult inimese hariduse ja kasvatuse alus. Ja seda, et lapsed praegu nüüd natukene vähem loevad kui siin natuke aega tagasi, eks ole, või aasta kümneid tagasi, see on selline väärtust ümberhindamise periood. Nii nagu me terves ühiskonnas näeme, eks ole, et me peame korrigeerima oma väärtusi ja hakkama asjadele teistmoodi vaatama ja võib-olla isegi pingerida kohati, eks ole, muutma ja see, mis oli traditsiooniline arusaamine, see enam võib-olla ei ole. See tegelikult puudutab ka seda lugemist ja interneti, aga seda karta praegu tõsiselt, et raamatul pole tulevikku ja et raamat kaob, see ei, ma ei näe nagu seda tõsist alust.
See on tõesti huvitav, et Karl August Hermann 38. aastal ennustas Eesti raamatule kadu ja mul tuleb nüüd meelde siin selle lõppema hakkava raamatu aasta avakõne Jaan Krossi peetud, tema ütles, et valeprofetid on ikka läbi aegade raamatu kadu ennustanud, aga noh, ju see ikkagi nii ei lähe, aga Krista, läheme korraks veel 18. sajandisse ja kui me siin püüdsime nüüd kuulajale tuua märke sellest, et raamat on Eesti ühiskonda juurdunud. Vaevaliselt ta ei ole nii isenesest mõistetav nähtus, siis me võime siin rääkida kindlasti ka kirikurollist raamatu levitamisel ja Eesti raamatu arenguloos. No võtame näiteks kas või selle, et esimene lugemisring asutati Põltsamaal 1774. aastal sealse koguduse pastori August Wilhelm Huppeli poolt. Raamatud tulid tasapisi, aga neid oli vaja teha tulevasele lugejale kättesaadavaks. Ei olnud ju võimalik minna talumehel poodi osta raamatut.
Kõigepealt ei olnud ju raamatukauplusegi, eks ole, et kes siis käisid ja levitasid raamatud, need samad rändkaupmehed. 18. sajandil see tõesti hakkab maal ringi sõitma rändkaupmes, kes müüb korraga soola ja raamatut. Nii et, aga ega talumees seda nüüd 18. sajandil eriliselt ka ostma ei kippunud, sest raamat oli siiski kallis. Ja sellepärast on väga tänuväärsed sellise üldise lugemisharjumuse kujundamiseks on just nimelt need lugemisringid. Ja minu mõelest on väga, väga ilus siin öelda just seda, et lugemisringid ju tekisid 18. sajandi 20. aastatel, noh nii 1722-23 tekisid Ameerikas ja said väga populaarseks. Ja siis nad jõudsid siin Eestimaale ja Huppel oli tõesti Põltsamal see, kes suutis selle lugemisringi mitte ainult ükskord kokku kutsuda, vaid pani ta lihtsalt käima, toimima. Ja sealt edasi ikkagi minu meelest on ka kiriku roll raamatu õpetamisel ja raamatu lugemise kujundamisel erakordselt suur olnud. Ta on suurem ikkagi kui nende üksikute edumeelsete mõisnike roll. Sellepärast, et kiriku juurde tuli väga lihtne inimene. Ja kui temale loeti seda kirjasõna, kui temale õpetati läbi selle palve, õpetati armastama ja nägema raamatut, siis seda sellisel kujul, sellise hingelise emotsiooniga tegelikult ei suutnud nagu keegi veel teha, sest koolide võrk ei olnud veel sellel tasemel. Tähendab, esimene ikkagi selline suur külvi ja arendustöö raamatul tehti ära kirikute poolt, sest inimesel oli vaja teada, Ja see kiriku õpetaja noh, suutis tegelikult nagu süstida selle, et raamatut peab usaldama, raamatut on vaja, raamatut peab nagu vajama inimene. Ja see on ikka kiriku ja usu küsimus suuresti, et see raamat nagu sellise kindla tugipunkti leidis. Sest pärast seda tõesti ju läheb, eks ole, et need kiriku raamatukogud, ega need ei olnud veel nagu teadlikult asutatud raamatukogud. Need lihtsalt tekisid, kirikuõpeta ise enamasti muretses need raamatud, need samad rändkaupmehed, kes käisid ja pakkusid ja kirikuõpeta muidugi võttis ka küllalt palju otse trükikodadelt. Tähendab, trükikoja omanik ise ka levitas raamatud ja noh, kirikuõpeta oli ikkagi prestiisne isiküühiskonnas, temale ta siis ka tõi need. Nii et nad tekisid need raamatukogud kiriku juurde omamoodi spontaanselt. Aga nende osakaal ja selline arenduslik tegevus oli suurem kui see nende tekkimise alus. Tähendab, ta kandis kindlasti palju aaras enda ümber palju suuremat seltskonda, kui oli see sama noh, väga korralikult korrapäraselt kirikus käiv koguduse liige. Sest enamasti see lugemisringides ju mitte ainult ei loetud, vaid ka arutati. Ja kui juba arutati, siis räägiti ka oma naabrile või oma tuttavale. Nii et ta oli nagu suhtlusringina levitas raamatut. Ja kooli osa, siin võib kohe vastu vaielda, et, no, et mina nagu praegu väga kindlalt rõhutan kiriku osa, Aga et kas siis kooli osa? Kooli osa oli muidugi see lugemise, õpetamise moment, sealt oli täiesti võrreldav. Aga ma tahan ikkagi rõhutada, et kirikuga seoses oli see usk ja emotsioon suurem, kui ta oli kooliga. Koolil oli õpetamise moment võibolla kohati suurem, aga see tunnetuslik pool jäi suuresti ikkagi täru kiriku teenele. Ja mida ma veel tahan öelda, kui on olnud meil kirik, kool, siis kolmas küllalt oluline tegur raamatu hoidmisel ja levitamisel on olnud eestikeelne ajakirjandus. Oma selles paremikus kohe kindlasti sellest ajast peale, kui eestikeelne ajakirjandus, nii Eesti rahvale suunatud ajakirjandus 1766 lühikese õpetuse näol ilmale kerkib. Pärast seda võime vaadata, eks ole Masingu maarahva nädala lehte, võime vaadata siis Pärnu Postimeest või Eesti Postimeest või siis ka juba Karl August Ermani poolt ja Iljam Jaan Tõnissoni poolt välja antud Postimeest. Tähendab, nendes on see püüd hoida raamatut ja hoida kirjandust ja hoida ja arendada seda eestikeelset kirjandust, mida on nad ka sageli võibolla ei teadnudki, mis see täpselt on ja kust see vaimujõud peab tulema. Tähendab, see on ajakirjanduse üks missioone. Ja minu mõelest on meie eestikeelne ajakirjandus tõesti 19. sajandil ja ka 20. sajandi sellel esimesel poolel väga raamatusõbralik ja vastutustundlik ajakirjandus. Et sellel ei ole sellise hinnang raamatule ajakirjanduses on enamasti toetav. Me võime küll öelda, et siin 19. sajandi lõpus, eks ole ajakirjandus ka vaidles, et rahvas loeb vale raamatud. Siin ju pahandas Karl August Erman oma Postimees väga kohe, et ei oska üldse teaduskirjandust lugeda ja loevad just sellised verised lugusid ja tahavad hirmu jutte. Aga tegelikult võitlesid nad selle raamatu eest ka seda pidi, sest ega see hirmujutude lugemine kujundas lugemise harjumust. Ega selles midagi iseendast nagu halba ei olnud ja ajakirjandus tervikuna ka siis võitles selle halva maigulise jutu poolt või vastu, aga ta toetas raamatu arengut. Nii et ma ütlen, et ikkagi on Eesti rahval nagu selle raamatu loos väga olulised tugipunktid olnud kirik, kool, siis tekkinud raamatukogud kindlasti, noh, ütleme, et päris sellised rahvaraamatukogud on ju ilise tekkega, enne seda olid nad ikkagi raamatukogud rahva jaoks eelkõige kiriku juures. Tähendab, sellised avalikud raamatukogud kuuluvad ikkagi tervikuna niimoodi kas 19. sajandi teise poolt ja 20. sajandi algusesse oma tekkeloolt ja eestikeelne ajakirjandus.
Kristi Aru, kui me siin tõime välja nüüd mitmed institutsioone, mis on aidanud kaasa Eestimaal raamatu levikule, siis me tegelikult ei oleks ausad, kui me ei räägiks sellest, et kirik on mingil moel saanud ka piduriks võibolla raamatu arengu osas. No see sama ettekanne siin ja viite hernhuutlastele.
See on nüüd muidugi, võt kui me loeme ka Otto Wilhelm Masingu maarahva nädalalehte, siis sealt on ju ka Masing, miks ta pahandab vennaste koguduse peale. Pahandab sellepärast, et vennaste kogudus nagu seisab sellele raamatule, mis juba on tulnud, seisab vastu ja tahab väga, et loetaks ainult seda nende kirjandust. Nii et kiriku roll on nagu alguses olnud väga üheselt positiivne ja ülesehitav, aga siis nende erinevate muudatuste ja erinevate usuliikumiste perioodil on ta olnud kindlasti ka takistav. Aga iga loomulik institutsioon, on ta suurem või väiksem, elab oma arengus läbi ka need perioodid, millal ta muutub millegi piduriks. Ja see on jällegi, eks ole, selle usu ja vaimu küsimus, see on see soov kehtestada ainult ja ühte õiget ja sellel nagu on vähe pistmist selle tolerantsusega ja sellest on muidugi, aga sellest saadi üle. Tähendab, see ei kujunenud kindlasti selliseks pidevaks piduriks, tähendab, ta töötas mingil ajal, aga see tung edasi ja usk raamatusse ja teiste institutsioonide mõju oli juba siis nii palju suurem, et see hernhuutluse soov olla ja hoida, kehtestada ühte ja ainsat, see oli ületatav.
Oleme täna kõnelemas Eesti raamatu loost ja selge on see, et niisugust ajalukku, mis algab aastast 1525, ei ole mitte kuidagi võimalik ühte saatetundi panna. No, esimese Eesti vabariike ajal öeldi isegi, et Eesti raamat on Eesti iseseisvuse nurgakiviks. Läbi selle pika ajaloo on raamatud silmas pidades olemas meil nii palju väärtuslikku, mille ligime ilmselt igaüks eraldi ka igapäev ei pääse. Meil kodus võivad olla oma enda isiklikud raamatukogud, ju me külastame ka mõnda avaliku raamatukogu, aga kui nüüd kogu Eesti raamatupärandit silmas pidada, arvestades ikkagi jah, selle valdkonna tähtsus, siis seda tähtsat tuleb ju ometigi säilitada ja püüda säilitada eelkõige mitte meie endi, vaid ka tulevaste põlve teaks. Kas me siin kohal oleme osanud ka olla nüüd korrektsed ja kas lõppema hakkav raamatu aasta on võib-olla ka sellele raamatu loo säilitamisele natukenegi kaasa aidanud?
Eesti raamatu ja Eesti trükise säilitamine on tegelikult see küsimus, mis esimest korda kergitati ja kerkis teadlikult avalikkuse ja spetsialistide tähelepanu ka alla ka aastal 1935. Ma julgen kinnitada, et 35. aasta raamatu aastal püstitati tõesti esimest korda nagu kindlalt vajadus kaitsta ja saada ülevaade Eesti trükisest, et see tervikuna, selline ülevaatliku koguna säiliks meieni tänase päevani, et see lõpeks, eks ole otsa seal paarikümne aastaga, et seda loetaks läbi. Ja siis seati sisse tollases arhiivraamatukogus Richard Antiku eestvedamisel selline osa nagu arhiivkogu. Arhiivkogusse võeti siis igast eesti keeles ja eestlaste kohta ilmunud trükisest, ka väiketrükistest, mis olid sellised nelilehekülge ja pisikestest kaardikestest üks eksemplar. Ja arhiivkogu oli puutumatu kogu, sellele anti kõige paremad hoidlatingimused ja seda ei laenutatud üldse ka lugemissaalis lugemiseks välja. Ja tänase päevani on siin majas püütud seda printsiipi jälgida ja järgida ja ma olen täiesti kindlalt veendunud, et see on õige. Aga nüüd raamatu aastal, sellel kestval raamatu aastal tegelikult me tõstatus see küsimus uuesti. Ja tõstatus miks? Tõstatus väga lihtsal põhjusel, et see raamat, eestikeelne raamat ja Eesti kohta käiv raamat, mida me kogusime siin näiteks terve nõukogude aeg kaasa arvatud siis 90. aastate algus. Mis selle raamatuga nüüd juhtub? Selle raamatuga on väga tõsised probleemid. Teda on meil nagu küllaldaselt, arvuliselt, on meil seda raamatut küll, aga võt tollel perioodil ei pööratud tähelepanu üldse selle raamatu paperi kvaliteedile. See paper on niivõrd appeline, et praegu on oht, et me oleme 30 või 40 aasta pärast mitte küll siis juba enam meie, aga need, kes meie järel tulevad, seisavad selle ees, et see raamat hakkab hävinema. Ta hakkab lihtsalt lagunema. Nii nagu praegu meie põhiline probleem on selles, et 19. sajandi ajalehed pudenevad laiali, et meil ei ole mingil hetkel enam seda sama Eesti postimeest või Pärnu postimeest, mida ma siin väga kiidan oma selliseks ole rahvuskultuurilise hoiaku pärast, et seda meil ei ole. Ja nüüd raamatu aastaga seoses püüdsime me aru siis saada ja et adekvaatselt ja õiglaselt hinnata, kas see Eesti rahvustrükis, kui suur on see kogu, kuidas me seda säilitame, kui me teda säilitame, siis kas me säilitame teda mitmes kohas, kas me säilitame seda ühes kohas, kui suures osas peaksime seda restaureerima. Kuidas me peaksime seda kasutama. Nii et neid küsimusi, mida me siin sõnastasime väga selgelt, oli päris palju. Ja võib-olla mõnedele neist küsimustest saime vastuse tänu ühele projektile Tuule, mis me tegime akadeemilises raamatukogus, ülikooli raamatukogus, kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogus ja rahvusraamatukogus. Ja me saime ülevaate tõesti täpselt sellest, millised on need rahvustrükise kõige tõsisemad probleemid, millega me peaksime tegelema, kuhu me peaksime oma napid, rahalised vahendid suunama, mis on väga aktuaalsed küsimused ja mis vajavad vastust. Aga mis meil on tegemata? Meil on nagu puudub ülevaade sellest, kuidas on rahvustrükise säilimine näiteks maakondade keskraamatukogudes. võib-olla on väga palju sellised unikaalsed trükised erakogudes olemas. Meil puudub pilt ja meil puudub ülevaade selle rahvustrükkise olukorrast nagu tervikuna. Ja see on minu mõelest üks neid ülesandeid, mis ei saanudki nagu raamatu aastaga päriselt joont alla, ei pidanudki saama, sest ta on liiga suur. Aga see teadmine ja see arusaamine, et mitte keegi siin maailmas, mitte kusagil, ei tule meie enda eestikeelse trükkise eest seisma, selle eest hoolitsema ega seda kaitsma, kui seda ei tee meie ise. Ja kui me suudame aru saada, et see meie eestikeelne trükkis, rahvustrükkis on osa Eesti kultuuri pärandist, kui me selle teadmise omaks võtame, siis me oleme kindlasti suure osa sellest ülesandest täitnud ja valmis seda ka edasi täitma.
Kui kolmanda Eesti raamatu aasta peakomitee liikmeteks valiti eelkõige need inimesed, kes oma erialalt ja tööga on seotud just nimelt raamatu jaoks oluliste punktidega, siis Eesti kirjandusmuuseumi direktorina Krista Aru, olete sina ka selle peakomitee liige. Missugune võiks olla sinu? Oled ikkagi selle raamatuid säilitava institutsiooni juht, aga samas ka sinu kui raamatulugeja, sest et oma kooliajast ei mäleta ma küll suuremat raamatulugejat teist sinu kõrval. Missugune võiks olla sinu soov inimestele, kes võib-olla raamatust nii palju ei oska pidata kui sina?
Võib-olla see soov ei olegi võib-olla ühene soov, aga siiski ta on kokku võetav paarisse lausesse, et lugege raamatut. Ei ole parematega kindlamat sõpra, kes kunagi ei peta, eks ole, kes kunagi alti vea, kes on tegelikult kaaslaseks ka kõige sellisel raskemal tunnil. Lugege raamatut ja hoidke raamatut. Siis on see raamat see sõber, kellest te tõesti ei pea kunagi pettuma. Ja kui ei ole alati raha raamatut osta, siis minge raamatukokku, sest teie raamatukogu hoidja, ma usun, on just nimelt see majakas, see teadjamees, kes oskab teile sobiva raamatu anda. Ja pole vaja karta seda, et teile meeldib selle hetkel lugeda kriminaaljutte või seiklusjutte. Ka nendes on oma võlu ja nendes on selline oma teadmine ja kõige olulisem on see, et teil säiliks kontakt raamatuga.
Aja lugu.
Hüvasti, kallis Krista. Meenutame ja hindame sinu sissetallatud radu. Selline kirja oli aasta tagasi 25. veebruaril kirjandusmuuseumi lehel. Kolme olulise mäluasutuse, ülikooli raamatukogu, ERMi ja kirjandusmuuseumi juhiks olemise aeg oli Kristal viimases pikim, 10 aastat. Tasus muuseumi juhtima keerulisel muutusterohkel ajal, märtsis 1995. Kolleegid on kirjeldanud, kuidas Krista tulles algas majas täiesti uus ajastu. Noore, südika ja energilise direktori algatatud uus tänapäevane juhtimistiil ja töökultuur tõi asutuse täiesti uuel tasemel uude aastatuhandesse. Lennuka visiooniga juhi ametajal sai kirjandusmuuseumist arhiivimaterjalide ja uurimuste kirjastaja, Eesti kultuuriloo ja folkloristika tippkeskus. Krista Aru tegevust Eesti ajakirjanduse ajaloo uurijana on raske üle hinnata. Selles osas astus ta otse meie õpetaja Juhan Peegli kingadesse ja need kingad ei jäänud talle suureks. Krista uurimustöö keskmeks kujunes Jaan Tõnissoni kultuuri ja ajaloolise tähenduse mõtestamine. Valmis sai tohutu mahukas kaheosaline monograafia Jaan Tõnisson, rahvajuht ja riigivanem. On hämmastav, kuidas ta seda kõike jõudis, sest koguteose kirjutamine oli Kristal käsil paraleelselt tööga riigikogus. Ja et tema jaoks oli parlamendi aeg niisama intensiivne ja põhjalik nagu kõik teised eelnevad tegevused, näiteks kas või Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ehitusprotsess, See, et riigikogu ei olnud Krista jaoks pelgalt istumas käimise koht. Selles võisin ma oma silmaga veenduda, kui paaril korral tal Toompea töökabinetis salvestamise eesmärgil külas käisin. Reeglina sai see olla varajane hommikutund, sest see oli Krista päevaplaanis ainuke nõnda nimetatud enda aeg. Ma ei tea, kas ma julgen väita, et Tõnissonist sai Krista üks armastus, aga ta oli ju aastaid Jaan Tõnissoni seltsi eestvedaja, selle meie suurmehe aadete tutvustaja ja edasikandja. Kristat jääb meile meenutama nii palju. Astud sa siis sisse ülikooli raamatukogu ERMi või kirjandusmuuseumi uksest. Isegi Tartu Veetornis tegutsenud Kukku raadio eellasesse, Kuu raadiosse, mida tänasel päeval sellisel moel enam alleski ei ole. Siia keetis Krista oma ebaõiglaselt lühikeseks jäänud elust osakese enda kirest ja põlemisest. Tartu linna aukodaniku tiitli pälvis Krista Ene-Margit Tiidu ja Andrus Ansipi kõrval aasta tagasi. Veel vahetult enne, 1. detsembril Alma Materi aastapäeva aktusel pidas toona siis rahvusmõtte auhinna pälvinud Krista innuka kõne. Selles samas ülikooli aulas, kus me 43 aastat varem oma ajakirjaniku diplomid olime kätte saanud. Meil, Juhan Peegli lastel, ehk siis ülikooli esimese ajakirjanduslennu lõpetajatel, kellel oli õnne Kristaga koos õppida, on 5-aastasest ühisest ajast meenutada palju selliseid kirglikke sõnavõtte, eksamiteks valmistumisi, ühika köögiosadusi, minul lisaks ka toanaabriks oleku aega, aga loomulikult ka neid päris viimaseid Saaremaal kohtumise hetki, nii Juhani mälestuskivi avamisel Tornimäel, kursuse Aime koduuvel Salmel, kui ka siin samas stuudios mikrofoni ees väikeses vestlusringis. See kõik on tagasivaates ilus. Samas möödunud aasta 25. veebruarile mõeldes ka väga-väga valus aeg. Krista pärand on suur nii vaimses kui materiaalses mõttes. Monograafia leidmise soov oli meil mitmel veel peielauaski jutuks. Jäägu nüüd see veerandsad aastat tagasi kirjandusmuuseumi direktori kabinetis kõneldu samuti üheks pisikeseks meenutuseks meie tohutu töövõimega armsast kursusest Kristast. Ja ma usun, et sellel tänasel esimesel surma aastapäeval põlevad meist paljude kodudes või töölaual ka mälestusküünlad. Aga ma lõpetaksin siin kohal sama mõttega, millega alustasin. Hüvasti, kallis Krista, meenutame ja hindame sinu sisse tallatud radu. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Mõtliku paastuaja kulgu meile kõikidele.
Paistab valguse halvale heale, tahaks võtta kui hääle mu seest, tahaks kõnelda ise mu eest. Udu ju tõusmas on maas, juba tõusmas on ammusest aast, tahaks tõusta ja tõusta mu hing, tahaks tõusta ja leida sealt sind. Thank you.
oled alguse valguses sa. Tahaks emmata maailma valgust, sind emmata koos sellega. Alguse valguses, valguse alguses otsin sind ma. Seal alguse valguses, valguse alguses otsin sind ma. Suudan või kas otsides maailma muudan, aga otsides otsima jään, kuid vaid otsides leidjaid ei näe. Valguse valguses, valguse alguses otsin sind.
Valguse alguses, meie on sind maa.